Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty. V tomto díle Atta Music Podcastu uslyšíte rozhovor s Petrem Luhou. Petr Luha je hrozně skromný a sympatický chlapík, přitom má při svém mládí úspěchu na dvě kariéry. Je hodně aktivní na sociálních sítích, třeba na YouTube má přes 2,5 milionu zhlédnutí, takže není problém si jeho muziku poslechnout. Peťo je strašně muzikální člověk a ze všech jeho vystoupení je to cítit. Jsem rád, že si udělal čas na rozhovor pro podcast a byl dokonce tak aktivní, že mi poslal i svou muziku pro podkres tohoto dílu, i video z rozhovoru a video k jedné své skladbě. Takže pokud tohle posloucháte jinde než na YouTube a chtěli byste být trochu více vtaženi do našeho povídání, zaměřte na webovou stránku www.attamusic.eu/podcast, kde najdete odkaz pro sledování podcastu na YouTube. V minulém díle jsem strašně nadšeně mluvil o tom, jak mě samotnému tyhle podcasty pomáhají a abych neplácal do větru, tak od doby, co jsme s Petrem rozhovor udělali, jsem byl trochu více aktivní v aranžování a natáčení vlastních videí, o čemž se můžete přesvědčit na mých stránkách ondrakozak.com a natočil jsem taky srovnání kapodastru, což by mohlo zajímat kytaristy a banjisty. Odkaz najdete taky na mém webu nebo v poznámkách k této epizodě. Je květen 2018 a v dubnu jsme úspěšně prožili čtvrtý ročník Zlatohorské hudební horečky, dílny na akustické nástroje, kterou děláme s mou kapelou New Aliquot na Rejvizu. Na fotky a ohlasy účastníků se můžete mrknout na stránkách attamusic.eu. Taky se tam dozvíte termíny a další informace o dílnách, které nás teprve čekají. Téma jak hrát a zpívat se taky táhne celým rozhovorem s hostem tohohle dílu, Petrem Luhou, a já doufám, že se vám bude líbit. Ahoj Peťo, díky moc, že jsi udělal čas na tenhle rozhovor a chtěl bych se tě na začátek zeptat takovou věc. Většina lidí, co tě zná, tak ví o tom, že jsi kytarista a zpěvák, ale myslím, že to je trochu zjednodušující označení, takže představ si, že bys potkal moji babičku a ta by se tě zeptala, a co ty děláš, panáčku, co bys mojí babičce řekl, co ty děláš?
Já tě zdravím, Ondro. Na čo by som povedal babičke? No, že som asi nejaký umelec, muzikant, a ona by skríkla, joj, a čo to, a či, akú robotu máš?
Áno, přesně.
No, takže, no a potom, keby som mal babičke zleho vysvetľovať, čo sme sa pred chvíľkou bavili o tom, tak pomimo, že vlastne čo taký muzikant musí v dnešnej dobe robiť, vlastne všetky povolania vlastne dohromady namiesto x niekoľkých ďalších ľudí. Kedysi muzikant iba hrával a musel komunikovať s nejakým manažerom, dajme tomu, v tých lepších kruhoch, a ten, ktorý v podstate bol nejaký amatérsky, tak ten si iba brnkal popri robote. A teraz, keď sa tomu chce venovať naplno a nejak vyžiť a nevystrelil nejak úspešne do komercie, ktorá by mu dávala strašné peniaze, tak musí robiť úplne všetko. Od tých sociálnych sietí, od bookingu, dohadovania si koncertov, cez pomaly si aj všetko fotiť, nahrávať, strihať videa, audia. Takže je toho naozaj veľa.
No, myslím, že každý, kdo navštíví tvoje stránky, tak ví, tak uvidí hned, o čem si teďka mluvil, a podle mě je to teda na hodně vysoké úrovni, nejenom teda z té technické stránky, ale i z té obsahové, protože ty seš na úplně všech sociálních sítích, které existují, co vím. Jak velký dáváš význam tomu té přípravě toho obsahu na sociální sítě ve vztahu potom k tomu, jaký to má efekt na tu tvoji kariéru a na to tvoje vystupování a hraní?
Ne. Víš, tak teraz se hovorí asi tak, že keď nesi na sociálních sítích, jako by si ani nežil. A mám pocit, že takto vnímajú všetci organizátori aj malých, aj veľkých podujatí, musíš tam proste dávať ten obsah, proste každý sa pýta, že a čo si, a kto si, a musíš im to takto predostrieť na tých sociálnych sieťach, že toto som ja, alebo proste môžeš si pozrieť aj stránku, ale len tá stránka je taká zase a...
Mm-hmm.
Ale zase pekne sa kombinuje práve ten obsah všetkých sociálnych sietí dohromady už teraz, čiže to, čo mal niekto na svojom webe, iba že mal tam, dajme tomu, video, audio a podobne, je teraz fajn, že je na sieťach, ktoré sú oveľa lepšie, majú oveľa lepší dosah ako predtým ten web. Takže keď má video, dajme tomu, na YouTube, audio má niekto na SoundCloude, a to audio zatiaľ ešte som ani nejak extra nerozbehol, to myslím, že video teraz je úplne top, ten zvuk sa až tak moc nenosí teraz samostatný, všetci to chcú vidieť, čo sa deje. A plus tie fotky a takéto veci, takže z tých akcií vždycky ešte ani to nemám ja tak rozbehnuté, ak majú niektorí, čo vidím, že proste chrlia, tak ja som rád, že proste vypustím aspoň jedno za jeden alebo za pár dní proste nejakú fotku.
No jasné, ale mě právě na tvojem případě zaráží to, že vlastně cokoliv vidím, tak má i tu kvalitu. Prostě má ten obsah, který podle mě vyžaduje to, že to připravíš, nacvičíš, i dobře natočíš, se stříháš a všechno. A to podle mě prostě zabere víc času, než kolik den má hodin. Jako.
Je to určitě, no, lebo keď v podstatě spravíme, proto se mi lubí, že keď prostě můžem na nějakom koncertě, alebo něco, kde se to dá dobře zasnímat, tak to zasnímám, dám tam nějaké kamery a natočím to a potom sa s každým jedným videom babrem, dajme tomu 2 dní alebo 3 dní, kým ho vlastne zostriham nejako, upravím, aby to nejak bolo čo najlepšie a v rámci tých možností, aké boli na tom koncerte svetelných a podobne, že dať tomu nejakú fazónu aspoň vyžmykať proste z toho čo najmenej, čo najviac.
Jasne. No a jak teda, když si teda muzikant na volné noze, jak sme pochopili, tak jak balancuješ teda vlastne ten čas mezi tou tvorbou samotnou a tím marketingem a tou přípravou postprodukcí a tady tímhle s tím, když si řekneš, že tohle video už je dobrý dost, prostě už ho vypustím a budu skládat novou písničku, nebo naopak právě ještě, jakože budu se věnovat spíš tomu, jak ty to máš tady s tímhle s tím?
No mě nejhorší, že s tím skladením to jde prostě, je to teraz také, že furt je to na té bočné koleji a preto som rád, keď niečo niekedy aj také spontánne vyjde, nejaká improvizácia, ktorá je hotová, nejaká skladba vyjde priamo z koncertu, alebo na koncerte vždycky improvizujem niečo. Nejaké jedna, dve veci, možno niekedy, keď je dlhší, tak aj viacej sa improvizuje. A z tých vlastných, ktoré sú už rozrobené, nachystané, ešte je dobré, keď vznikajú nejaké spolupráce, ktoré mňa dokopávajú k tomu, aby sa to spravilo rýchlejšie, aby niečo nové vzniklo. Potom sa ja tak viacej nakopnem a vymyslím, pripravím veci. Lebo tie moje samostatné, aj keď sú, tak to trošku trvá, kým to dám do výslednej zvukovej podoby, naozaj také, jak chcem, aby to vyzeralo. A aby som už, druhé CD-čko už chystám asi 4 roky, takže. Ale už napríklad zase, čo bolo lepšie, že proste videa z toho už chystaného CD-čka, už tie skladby, už niektoré už sú aj 2-3 roky proste hotové a sú na YouTube, takže. Čiže tie videá u mňa naozaj aj tých hotových vecí predbehnú tie audio nahrávky dokonca.
Taková zákeřná otázka, ale musím se zeptat, protože sám taky občas nějaké video dělám. Kolik vlastně trávíš času při tom stříhání toho videa vybíráním správné verze a nebo naopak se snažíš to nacvičit tak dobře, že prostě potom už nemáš s tím stříháním žádnou práci?
Mám práve, že to strihanie je dosť veľa, že nespravím to na jeden záber, ale keď niekedy spravím aj viac kamier a prípadne viacej zvukových záznamov, viacej obrazových záznamov, tak potom vyberať z toho tie lepšie, ale aj tie, už len zostrihať video z viacerých kamier už trvá, aby to bolo naozaj dobre k pozeraniu. A potom sa pohrať ešte s tým výsledným, lebo niektoré kamery zaostávajú, ten obraz je horší tam, takže s tou postprodukciou toho obrazu sa potom babrať, aby to bolo čo najpozerateľnejšie. Trvá to.
Vím, že ty, když se podívám na tvoje stránky, tak vím, že jsi firemní hráč spousty výrobců hudebních nástrojů a příslušenství, takže určitě máš sestudované i ty technické stránky toho, co se týká hraní na nástroj a vystupování a aparátu a tak dál. Chci se zeptat, kde u tebe končí ten, jak se říká, gearhead, člověk, který se prostě celý život babrá jenom vlastně v tom vybavení a kde začíná ten umělec? Jo? Jako jak moc vlastně tě fascinuje ten svět té techniky na úkor té hudební roviny?
Tak mňa vždy tá technika fascinuje iba v tom smere, že čo mne sa páči a čo chcem, čo mňa nejakým spôsobom obohacuje. To, čo už ide, že mimo mňa, že už to nevyužijem, alebo proste ten nástroj už je úplne mimo mojej fazóny, tak tomu sa vyhýbam a ja si vyberám presne tie veci, ktoré ja chcem proste dostať. Takže ja špekulujem, vždy nejaké vylepšenia na mojej gitare robím a keby som sa chcel na nejaké iné prispôsobiť, tak už to zase dávam aj do nej a snažím sa sa to tam, či už tým snímaním, rôznymi snímačmi, ako akustické nástroje, alebo elektrické tiež, ale potom tými perkusiami, ktoré vyrábam, to dostať tak, aby mne to bolo čo najpohodlnejšie a tak, aby som mal. Druhá vec je to cestovanie, čiže aby som mal čo najbohatší zvuk a najväčšie možnosti v čo najmenšom meritku, aby som to mohol zobrať za sebou.
Mm-hmm. Takže si našiel konečné řešení už?
Nemám nikdy nekonečné riešenie, takže stále to vypiplávam pomalinky. Ale pomáha mi to, zase veľa mi to pomôže, lebo môžem naozaj sa hrať a niekedy teraz na koncertoch vlastne sám so sebou môžem jamovať a môžem vymýšľať veci a inšpirovať sa. Najradšej by som nosil niekoľkonásobne viac za sebou, ale to už neodnesiem. Takže preto zmenšujem aj krabičky, aj nástroje už pomaly.
Takže dávaš prednosť nejakým multiefektom třeba?
Určite, multiefekty. Aj tie, aby boli čo najmenšie, aj to ovládanie tých multiefektov, aby boli čo najmenšie.
Takže z toho, co ty používáš, co ja som videl, tak používáš mikrofón, pak snímání, tak i tady používáš nejaký looper, nejaký harmonizér a nejakú perkusy, nejaký MIDI kontroler nebo nieco takového?
To je vlastne, trigrujem si vlastne pady, ktoré si sám vyrobím, čiže mám na gitare dve perkusie, ktoré umiestním na gitaru, čiže dve malé plošky. Mám dva dupáky na zemi už teraz, lebo najprv som to riešil iba jedným. Vymyslel som si jeden dupák, na ktorý som spravil aj video na YouTube, hneď jak ma to napadlo, tak hneď som to začal aj natáčať. Takže jeden bol vyslovene taký, že som spravil video z kartonu. A to bol vlastne môj kopáčik. Ozvučil som ho piezom a ekvalizoval som ho. A fungoval mi 2 roky. 2 roky som na ňo hral pekne a mal to taký ten kopákový príjemný zvuk. Na to, že to je z kartónu a že to bol za chvíľku, našiel som starý piezo snímač nejaký, čo som mal doma. Už teraz si kupujem tie piezo elementy, ktoré sú takmer zadarmo a tými to nazvučujem. Ale potom som chcel stále iné a viac možností tých zvukových, takže som hľadal, že jak to spraviť a konečne som až minulé leto našiel zvukový modul bicí, ktorý je, potreboval som ešte menší, ale už je to naozaj taký štvorec, že menší, lebo predtým tie zvukové moduly boli takéto veľké a to ešte takýto modul len kvôli pár úderom nosiť za sebou. Tak tento už je menší, dokážem presne tieto 4 trigre, ktoré som si spravil, zapojiť do toho a môžem 4 zvuky vlastne kontrolovať. A výborné je to, že ja si tam môžem vlastné zvuky dať, takže ja som si nasnímal vlastne kachon výborne, bongo, mám iné vzorky bicích, ktoré znejú pre mňa oveľa lepšie a oveľa sú živšie, jak tie, čo tam boli priamo, tie prednastavené zvuky, čo oni si tam vložili, takže.
Jak moc musíš s těmihle novými technologiemi cvičiť doma, aby ťa to potom nerozhodilo pri tom hraní na pódiu, nebo naopak to necháváš podľa nálady a proste se to vlastne učíš na tých živých hraních, to ovládání?
Ale hej, u mňa je prvorade, aby som to nejak spojil, aby to bolo odnesiteľné, aby to bolo zvukovo vyvážené. Takže ja čím sa najviac ja vždycky doma zápasím a s čím sa najviac tak, čo sa najviac tak snažím dostať do dokonalosti, je ten zvuk výsledný. Čiže ja to zapojím, nastavím si to na bedničky štúdiové doma vlastne a počúvam pomery a nastavujem a to trvá pár dní, kým to doriešim, lebo už nechcem, aby to niekto riešil na koncertoch za mňa. Aby som mal hotový zvuk, vlastne dojdem, dám ľavý pravý kanál a už mi tam nemôže nič nejak haprovať. Takže aj či už tie perkusie, trigre, spev, flauta, gitary, basový zvuk vlastne na gitare aj a všetko toto už znelo vyvážené dobre a nemusel som sa báť, že tam bude nejak zle nazvučené na koncerte.
Ale to asi používáš elektrickú gitaru, že?
Väčšinou elektrickú.
Jo, pretože s akustickou by bol asi väčší problém, ne? Tady toho, co ty říkáš.
Presne tak, no, ale hlavne ešte nemám zmenšenú akustickú gitaru, takže ja som zháňal, už keby som mal menšiu, tak už by som viac využíval, lebo zháňal som, aby môj výrobca vlastne vyrobil, ale neviem ho presvedčiť a má svoje problémy tiež a není to veľký výrobce, takže aby sme spravili naozaj taký typ akustickej gitary, ktorý mne sa páči malinký, aby aj hral, tak zatiaľ to ešte nevyšlo. Páčila sa mi od furchu, sa mi páčilo taká, čo majú taký Jane, takú
áno,
cestovnú gitaru, tak tento typ, keby sa mi podarilo ešte vymaknúť. Tak zatiaľ to riešim tak, že všetko na tej mojej elektrickej gitare mám tie zvuky tak spravili, aby tú škálu aj od akustického zvuku až po najsilnejší elektrický vlastne mi pokryli. Čiže mám tam strašne veľa čistých zvukov, niektoré znejú naozaj vyslovene akusticky, niektoré znejú tak čisto elektricky pekne, s chorusmi, s dilemi sa hrám a znie to naozaj pekne. Dobro som teraz, práve keď som bol na tom Dobrofeste minulý týždeň, tak som si povičal Dobro deň pred koncertom a snažil som sa Dobro tak nazvučiť aj piezosnímačom, aby som to mohol použiť do looperu a nalupovať, aby to malo aj vyvážený zvuk s tou mojou gitarkou malou, ktorú používam. A podarilo sa to, takže pekne to hralo.
Takže ty si nově i dobrista a to jsme se dostali k tomu, že ty vlastně nejsi zdaleka jenom kytarista, já vím o tobě, že hraješ na flétnu, zpíváš, hraješ taky na housle, na mandolínu myslím, na co ještě hraješ?
Ještě mě strašně basa baví, ale keď nemám basu doma, mal jsem kedysi, ale baví mě tě basové linky a slep vlastně, který potom využívám na gitare a tě basové linky si robím, takže nemám síce basu, ale mám 8-strunú gitaru, ktorú využívam ako bas-gitaru na tieto veci a už sa mi chystá aj na živé hranie 7-strunka, taká malinka, už je hotová, len si musím pre ňu do Švajčiarska skočiť. Tak tá už bude mať ešte lepší bas, jak tá 6-ka moja. Takže, ale ináč tieto nástroje využívam, tak zatiaľ sa nedá povedať, že by som bol ani taký extra huslista a mandolinista. Vždycky, keď dojde ten čas a tá situácia, že to vyťahnem, tak to vyťahnem a k husle som sa vrátil až po 25 rokoch. Takže
ty si na husle hral ako kluk?
Ako decko malé. Áno. Tam som cvičil a kvôli gitare som ich úplne hodil do kúta a dlho sa na ne nehralo. Až pred nejakými 2 rokmi som si dal postaviť elektrické husle. Pomaličky sa zlepšujem, ale stále je to pomalinky, takže, lebo nemám kedy nejak cvičiť, takže raz za týždeň, tak 20 minút, pol hodinku si pocvičím na ne.
Mm-hmm, tak to si na tom s huslema podobne ako ja. U mňa taky ta kytara tie husle vytlačila a pak som sa k ním zase rád vrátil. A taky mi to nejde to cvičení, tak jak by som potreboval. A ty si začínal teda hrát ako decko na housle a jak ses vlastne dostal ke kytaře a proč ti uhranula vlastne, proč si potom přesedlal na kytaru?
No to bol taký normálny prirodzený moment, lebo na husliach, na ktorých som hraval hlavne klasiku, aj keď som si zapisoval rôzne melódie a bavilo ma to, tak sa nedalo hrať doprovodiť sa pri pesničkách a podobne. Takže v 14 rokoch to bolo úplne uchvatné, že proste zrazu človek došiel a akord. Mm-hmm. Takže učil som sa akordy hneď v prvom rade, ale tým, že som hral na tie husle, práve tie klasické veci a podľa not, tak toto ma tiež bavilo, takže hneď som na tej gitare som sa snažil naučiť sa najprv znovu sám, takže som sa naučil noty čítať a podobne, ale už po roku to som videl, že už tam tie rezervy sú na to, aby som sa sám učil, tak som sa prihlásil ešte potom aj na gitaru. Mm-hmm. Takže ta gitara prostě už to ovládla celý vesmír.
A kdyby si třeba vzpomněl nějakou kapelu nebo nějakého člověka, muzikanta nebo žánr, který tě vlastně v tom raném věku jakoby nejvíc nakopl a ovlivnil?
Ono je to zajímavé, lebo jako děcko jsem nebyl nějaký úplně vyhraněný, takže aj to se ani nějak nedalo, lebo fungovalo rádio. Takže čo som z rádia počul, že je dobré, že je pekné, tak mi to liezlo po rozume a hneď som to, že angličtinu som nejak moc neovládal, takže som tie staré slovenské české pesničky, jak som počul, tak som si vždycky s notesom v ruke som si zapisoval text. Takže keď opätovne išla tá pesnička, už som počul, že ide o týždeň v rádiu zase, tak som rýchlo vytiahol ten spevník, kde som skončil, tak som pokračoval a rýchlo tak na preskačku som si zapisoval a do nejakého mesiaca, dvoch som mal celý text komplet napísaný a ešte akordy potom k tomu nejak a tak som sa učil pesničky, takže takto som sa naučil spústu pesniček, že som si ich zapisoval. No. A tie anglické až tak moc nešli, ale Beatles sa mi strašne páčil, už tedy na počúvanie, že občas to niekde som započul, takže až som bol sám prekvapený, že niekedy po pade komunizmu, keď už konečne to došlo do rady aj normálne veci, alebo začalo sa to oveľa viac dostávať do povedomia, do éteru, tak som zistil, že koľko poznám vlastne tých vecí anglických starých. Mne sa páčilo, u Bobky sme mali starú platňu, country dvorana, a tam boli tí pesničkári, to ma strašne ma to ovplyvnilo a strašne sa mi to páčilo. Americkí pesničkári, akustickí, z nich jeden bol Johnny Cash a celá tá plejada tých najslavnejších, bol to dvojalbum, čiže tej muzii to bolo nejakých 90 minút hudby vlastne takýchto a strašne sa mi to páčilo to počúvať vždycky, keď som bol decko, takže som to púšťal a odtedy mám lásku k Johnny Cashovi napríklad, alebo k takýmto typom pesničkárov.
Mm-hmm. A to byla asi doba, kdy nebyl zdaleka, že internet a nebyly asi ani možnosti, jak se dostat k nějakým deskám pořádným, že?
Vůbec nič nebylo, takže u nás to se to točilo tak, že mal som kamarátov a našťastie tie dosky potom, čo sa ku mne dostávali, nahraté na kazetách, tak od kamarátov, ktorí mali radi rockovú, hardrockovú až metalovú muziku, takže sme na strednej, keď sme dali prvú kapelu dohromady, tak mali sme tam, dajme tomu, takého kamaráta, ktorých rodičia asi nosili proste tieto zahraničia, nejakým spôsobom sa dostávali k týmto albumom, takže kopírovalo sa to, chodili sme k nemu pozerať video, lebo video neexistovalo takisto, aby mal každý a mohol niečo, takže keď sme si spravili raz za 4 roka proste takú akciu, že sme spravili partiu u neho doma počas strednej školy, tak sme pozerali všetky metalové videá, ktoré on mal ponahrávané na videopaskách. Počúvali sme albumy a keď sa mi dostalo niečo na kazete, že som si to nahral od ďalších kamarátov, že nejaký album, tak ten rotoval aj pol roka u mňa, proste počúval som to stále dokola.
Mm-hmm. No když tě tak poslouchám, tak to jsme se bavili už o klasice, o country, o metalu, o rockové muzice. Když sleduju tvoje videa, tak ten záběr je fakt široký, jednak i technický, jednak i jakoby tím repertoárem. Máš přece jenom nějaký žánr, ke kterému tíhneš jakoby nejvíc, že to je tvoje srdcová záležitost? Nebo styl?
Já ani nevím teraz. Ťažko povedať, lebo tak jsem si hovoril někdy na strednej, že áno, jsem rocker. Ale to bolo celé také zavadzajúce, lebo potom som bol hippisák, dajme tomu, potom boli takí rockeri v Bratislave, ktorí tak zazerali stále a furt, neviem čo, mali také komplexy, že proste kúkajú, že keď niekto je nejaký viac všestranne žánrovejší, tak tí zase na mňa kúkali, a to je countrysta, keď som začal hrať s chalami, sme mali Astrosong Orchestra, kde sme Newgrass hrali vlastne, to bolo tiež také výborné obdobie, ktoré tak pomaly zanechalo na mne stopy. Čiže vždycky všetko možné ovplyvnilo a ťažko povedať, lebo všetky tie žánre mám rád, od úplne akustickej muziky, od klasiky, cez gypsy jazz, aj ten bluegrass v podstate, by som sa k nemu nikdy nedostal, keby som nemal týchto kamarátov a nezavolal mi, že ma počuli spievať, tým pripomínaš Johna Covena, musíme spraviť spolu kapelu, hovorím, tak dobré. Tak som sa dostal k bluegrassu a newgrassu vtedy, ne?
To je super. Jak jsem zmínil ta tvoje videa, tak je to, co tam máš nahrané, je na hodně vysoké jako úrovni technicky prostě. Myslím si, že si na mě to působí tak, že si musel strávit celé dětství zavřené a cvičit. Je to tak, anebo přisuzuješ to jakoby talentu, anebo si byl fakt hodně pracovitý?
Pravdu povedět, na té gitare mě to oveľa viac bavilo, jak na husliach. Na husliach jsem si vymýšlel věci, jako to cvičenie obísť a mal som to tak nastavené, lebo mama chcela, keď už ma teda dávala na husle, že aby som cvičil, takže som mal prikázané v sobotu a nedelu po 2 hodiny cvičiť. Tak ja som každú tú sobotu a nedelu som si nastavil stopky a mám tam normálne, mám etudy napísané a tam mám už asi, ku každej etude mám asi 40 poznámok, jak sa ten čas vyvíjal. Takže ja som vždycky, ne, aby som cvičil poslednú vec, ktorú som mal, ja som si prehral všetko a stopoval som sa, koľko to trvá. Takže ja som inklinoval k matematike a k logike, alebo som chodil na matematickú školu potom, základnú vlastne, kde ma odporúčili a ja som vždycky tak sa snažil celé to cvičenie vlastne hľadať tie jednoduchšie spôsoby, jak čo nacvičiť, všetko čo najefektívnejšie. Takže tam som ani nehľadal, že jak to nacvičiť, ale jak aby ten čas prešiel čo najlepšie a najplnšie, aby som nehľadal, že čo ešte hrať a nehrať. Takže všetky etudy som mal rozminutované a tým pádom som sa aj zlepšoval, lebo som chcel zahrať čo najrychlejšie. Takže ja som to hrať dvakrát za sebou a cvičiť nejakú vec dokola, takže som všetko prehral, čo sa dalo. A potom som sa niekde možno na konci dostal k tej najnovšej veci, ktorú som už musel hrať. A keď ma to nebavilo, tak som sa vrátil k tým metodám a išiel ešte raz všetko dokola. Takže to sa bavím o husliach. A to je presne to, že tam som to cvičil, akurát to bolo na tie občas ma to bavilo aj cez týždeň, som si chytil tie husle a zahral som si svoje, že som si proste bavilo ma nejaká melódia si zahrať, tak to išlo jedine na husle vtedy a keď došla gitara, to bolo úplne niečo iné. To bol zrazu nový vesmír a strašne som chcel vedieť hrať to, čo hrám na husle, takže to sa nedalo inak, naozaj si sadnúť a drillovať to a bavilo ma to. Lebo chcel som vedieť viac a viac, takže v podstate celá stredná škola, vysoká škola a všetko to bolo o cvičení a stále ma to baví a stále si cvičím všetko nové, čo proste chcem zahrať, buď ma napadne, alebo si zmyslím, že nejakú novú techniku, jak niečo docieliť, tak si sadnem a pozerám pri filme, pri sledovaní niečoho, tak stále to hrám a driblujem tie veci.
A máš, nebo měl si taký schéma při tom cvičení na tu kytaru, podobné třeba, jak se aplikuje v těch hudebních školách, to znamená rozehrávání na stupnicích, etida a pak přednes. Měl si třeba nějaký takový systém, schéma při tom cvičení na kytaru, jako systematicky?
Víš čo, ani ne, já jsem byl taky systematický v těch cvičeních, lebo já jsem si zapisoval, jak čo cvičit, já jsem byl úplně někdy až... U nás to bolo horšie, lebo v tej dobe, hlavne na elektrickú gitaru, neexistovalo nejak, alebo nedalo sa dostať k tomu, ako cvičiť, ako držať ruku, čo spraviť. A dokonca ani na tú klasiku som nevedel. Takže ja keď som hral, tak na tej gitare som prechádzal z husiel, to znamená, že tá ruka bola takto. Stále tak, jak sa husle držia. A tak som hral normálne 4 roky alebo 5 rokov s takouto rukou, aj keď som už cvičil klasiku, ale mal som toho učiteľa, ku ktorého som chodil, bol taký cigánsky pánko starší, ktorého som mal veľmi rád, lebo bol hudobne zdatný, proste všestranný, mal absolútny sluch, že počul všetko, každý tón, keď niečo zahúkalo za oknom, nejaké rušenia, nejaká lokomotíva zapískala, alebo vrabec začul, udrel som na klavír, alebo na dosku, on presne vedel, aký tón, ja som mu to kontroloval vždy, že či má pravdu. A on proste hral na husle, na klavír, na gitaru vedel, že čo, ale nikdy to neukazoval, že jak to hrať a on vždy počúval, to je dobre, to je zle, ale nepozeral sa. Takže ja som mal tak zlú techniku, stále, na elektrickej gitare by to bolo možno jedno, ale aj tak ma to brzdilo. Takže až niekedy potom, po tej prvej kapele mojej rokovej, niekde, ktorá začala na vysokej škole, a keď som asi 3/4 roka nemal kapelu, tak som ešte komplet celú tú techniku som prerábal sám vlastne, už som zistil, jak sa naozaj má hrať klasika a otáčal som ruku až takto. Aby to bolo úplne naopak, aby som to tie bare postupy a tieto veci nacvičil. Cvičili sme strašne obľudné veci, ktoré som potom zistil, že už netreba, že som si gumičky dával medzi prst, také tie malé na tieto dva prsty jednu, na tieto dva prsty druhú, na tieto dva prsty tretiu, aby si pomaly nemohol takže to sme cvičili, aby sa to roztiahlo. A až potom som po rokoch som zistil, že vlastne to netreba, lebo tá ruka sa nejak akože tými cvičeniami samostatnými sa dostane do toho, že keď som ich dal dole, vždycky tie prsty vystrelili strašne. A zapísal som všetky možné cvičenia, že jak cvičiť, že či cvičiť, že 1, 4, 3, 4, 1, 4, 2, 4, všetky možné kombinácie proste prstokladov som si zapísal a mal som takú, aby som ich mohol prechádzať, aby som si maliček rozcvičil, ktorý nefungoval nikdy poriadne. Takže všetko som si tak analyzoval a cvičil vlastne takýmto spôsobom.
Mm-hmm, to je zajímavé, že používáš to hodně teda těch technických cvičení. A co se týká hraní jako potom skladeb nebo písniček, řekl bys, že používáš nebo využíváš hodně té hudební teorie, co si třeba naabsorboval v té škole a jsi schopen spoustu věcí odposlouchat a spojit si to třeba s tou hudební teorií, nebo mluvil jsi i o té svoji lásce k matematice, prostě to podle mě taky s muzikou docela dost souvisí, snažil se s tom třeba hledat i nějaké takové zákonitosti matematické, řekněme, protože tam jistě jsou. Nebo jak moc by si dal váhu tomu přirozenému prostě vnímání sluchem versus čtení not versus nějaké hudební zkušenosti.
Já jsem zase taky obojaký, takže ta láska k matematike a taká logika mi skorej tu sa snažím aplikovať, aby mi veci uľahčila. Ani nie, že by som sa vrtal v strašnej zložitosti tej hudby, lebo to ma nikdy nebavilo, preto ani som nejak neinklinoval nejakému strašnému jazzu. Takže skorej mi to uľahčuje to, jak sa čo, do čoho pustiť, jak čo analyzovať, aby som to ľahšie nacvičil, jak tieto veci, ale tá zložitosť muziky ma až tak moc nezaujíma. Ja mám radšej práve také groove, že proste hrám si na jednom tóne. A to ma vždycky tak bavilo, že sa uletím a hrané. A vlastne, že si vždycky hrám si niečo a nebaví ma to až tak moc komplikovať práve tie veci. Stále som taký pesničkový typ. Mm-hmm.
No asi se zhodneme na tom, že prostě pro tu muziku je nejzásadnější dobrý rytmus, ne? To jsi uvědomil kdy?
To jsem si uvědomil v podstatě vždycky, ale vždycky, jak jsem byl taky zbrklý zase v takýchto věcech, tak aj keď som to vedel, tak som často cvičil bez metronomu a všetko som cvičil zbrklo a chcel som to k tomu prísť hneď. A vždycky som nakoniec prišiel k tomu, ne, musel som sa vrátiť a o čo rýchlejšie by som to mal, keby som hneď zapol metronom alebo nejaký bicí modul a mohol to cvičiť s tým, tak som zase preflakal pár týždňov, keď sa mi to nechcelo. A vždycky som vedel, že je to strašne dôležité a vidíš to vždycky, keď si chceš s niekým zahrať, tak... Keď sú nejaké šialenci, ktorí hrajú úplne iné rytmy, alebo hrám s nejakými, proste, ktorí sa vŕtajú totál v nejakom inom žánri celý život a zrazu si máš s nimi zahrať, tak zistíš, že si úplne niekde mimo, proste, že si taký malý žiačik, ktorý si síce hrá to svoje, ale pri nich je to úplne niekde inde, zase iný vesmír. Takže vždycky to dá robotu si zahrať s nejakými ľuďmi, pripraviť sa na to a zase sa... Ale to je dobré, lebo sa... Všade sa s každými inými muzikantami sa otvárajú možnosti, čo je strašne príjemné a obohacujúce. Mm-hmm.
Celou dobu sme sa teďka bavili o kytaře, ale podľa mňa polovina lidí, co ťa obdivuje, tak ťa obdivuje i ako speváka, včetne mňa teda. A tak si chci zeptat, co ty a spievák a pievecká príprava, cvičení spievu, pievecká technika, řešil si to niekdy, řešíš to?
Ja mám s hlasivkami trošku problém, už trošku dosť dlhý, už strašne dávno, takže snažím sa skôr riešiť momentálne to, alebo posledné roky, aby som vôbec niečo za seba vydoloval. Takže to je už taký iný problém a preto aj vlastne tá škála, proste tá škála tie hranice posúvam, ani nie podľa toho, že čo by som teraz chcel dokázať, ale čo je možné zaspievať v tom momente. Takže ja si vlastne vyberám skladby od úplných kontrabasov, nejakých tých Johnny Cashovských niekedy až hrubšie spievam. A mám samozrejme ešte tenorové a nejaké, ale vždycky sa to odvíja podľa toho, čo som schopný, čo mi hlasivky dovolia v tom momente. Lebo stále sú tam také problémy, ktoré sa mi ťahajú už asi 20 rokov. Kvôli tomu som si dal aj mandle niekedy vybrať, ale nepomáhlo, mal som niekedy nejaké obdobie dlhšie teploty a nikto mi nevedel povedať, čo to je. Aj mi klesol hlavový hlas, sa znížil asi o 6-7 tónov. Proste to, čo som kedysi za mladí som jačal, proste strašné falzety, strašne hlavové vysoké tóny, také helovinovské a metalové. A tie teraz mi odišli za posledné roky. Hoci akými cvičeniami, ja som si študoval som všetky možné školy v podstate spevu, ktoré existujú. Našiel som si, už keď existuje internet, už pred viacerými rokmi, špičkových pedagógov na internete, ktorí to majú každé jedno cvičenie perfektne podložené s hlasivkami, jak sa správajú, čo sa s tým deje. Takže všetko som to sledoval ešte aj potom a hlavne ma to bavilo aj predtým, lebo spieval som v zbore viacero rokov, mali sme hlasovú výchovu všetko na školách. Aj keď som bol taký živel, že som hrával na uliciach a spieval som kadečo a vyreboval som všetko možné, čo sa dalo a dlho. A možno tam sa niečo stalo, ale neviem, či sa to stalo s tým, alebo sa to stalo niečo iné v tele, ktoré to ovplyvnilo. A vždycky ma bavili také tie školy, kde u nás sa zrazu otvoril priestor Tugendlibom, ktorý vlastne spájal ten hlavový hlas s normálnym hlasom, aby tam bol taký čo najplynnejší prechod. Aj keď som tých spevákov, čo viem, čo to používali, hlavne mužských, som nejak nepočul to u nás to nejak extrémne využívať, ale potom neskôr som zistil, že je to ešte oveľa zaujímavejšie a proste ešte sa mi viac otvorili možnosti, keď som zbadal, dajme tomu, také školy ako Singing Success na internete, kde sú výborní pedagógovia, ktorí to majú perfektne spojené rôznymi cvičeniami, jak spojiť vlastne normálny hlas s hlavovým a prejsť. Ale teraz ma to bohužiaľ, tie hlasivky už sú také, že oveľa radšej si zaspievam Johnny Casha, alebo respektive takýto spôsob, aby som ich tak netýral. A keď sa rozospie, náhodou to tam niečo sa stane a sa mi to podarí, jak sa hovorí, vyrevať za seba, tak potom a cítim, že niečo sa tam deje, že dá sa to, tak vybehnem aj do tých výšok.
To je teda zajímavá historie, ale v té době, kdy jsi teda ještě tolik ty problémy neřešil, tak si nedokážu představit, jak jsi se rozhodoval, čemu se budeš věnovat. Říkal jsi o tom, že jsi se studoval školy zpěvu, to taky muselo zabrat strašně času, tak co tě bavilo víc, nebo dá se to říct?
Ne, to bylo vlastně poprvé vysoké škole, lebo já jsem chodil do sboru aj na výške. Já jsem chodil na pedagogickou hudobnou výchovu a já jsem nechcel už... Po tom, čo som bol rok na elektríne, tak som nechcel sa zaťažovať na nejakej vysokej škole niečím, čo nechcem robiť. Takže som si dal prihlášku na hudobnú výchovu s tým, že nepôjdem na iný odbor. A oni tam zobrali chalanov, ktorí sa hlasili iba na hudobný odbor len preto v tom roku, lebo nemali spevákov do zboru. Že ináč brali iba takých, že čo mali spojený odbor. Hudobná výchova slovenčina, hudobná výchova, ja neviem čo, dejepis. Ale sa mi to zase tam zbytočne sa tomu venovať. Už som aj z tej predchádzajúcej vysokej školy som si hovoril, keby som išiel na matiku, kde ma tiež zobrali, ale som nešiel, som išiel na elektrinu, tak by som tam možno dotrval a možno by som teraz ešte aj softverovo bol na tom oveľa zdatnejšie, aby som si vyrábal programy, ktoré mi chýbajú nejaké hudobné. A takže tá elektrotechnika to vo mne už definitívne ukončila nejaké ambície proste sa venovať niečomu, čo nepotrebujem v živote, alebo nechcem, lebo je toľko iných vecí, ktorým sa chceš a môžeš venovať. Takže aj na tej škole som bol rád, že tam iba tá hudobná výchova a tam bol ten zbor práve. Takže 5 rokov sme spievali v zbore a cestovali za zborom a vyhrávali súťaže, alebo zbor Comenius. Tak tam som spieval aj v tom zbore. Vždycky, keď niečo chýbalo, nejaký hlas, tak som spieval od kontrabasu až po tenorové partii. Nejaké vždycky, kde som bol potrebný, tak tam ma dali. Ale najčastej som spieval bas v zbore, ma dali do basu a spieval som, dajme tomu, tenorové solá potom. čo bol také srandovné.
Hodne zaujímavý. Ty taky docela dost skládáš, nebo minimálně děláš covery, předělávky různých skladeb prostě pro kytaru nebo pro sebe. Kdy poznáš, nebo poznáš vůbec někdy, že už je to hotovo, že už ta skladba je dobrá dost a že už s ním můžeš jít ven, anebo prostě pořád v tobě máš pořád ten pocit, že ještě by se na tom dalo popracovat, nebo třeba zpětně i po nějakých rokách si řekneš, to jsem ještě měl udělat jinak.
Je to pravda, že aj tie skladby sa vyvíjajú podľa toho, jak sa to vyvíja aj ten môj setup nejako, že čo chcem, jak to chcem zvukovo ešte vylepšiť tú skladbu, jak ja chcem, aby sa vyvíjala, priamo na koncertoch ma niečo napadne, takže u mňa je najdôležitejšie, aby som bol schopný nejak podať od začiatku do konca, aby to malo proste ten nástup, všetko a na koncertoch ma rád hrám pesničky, ktoré sa vyvíjajú, kde môže niečo vzniknúť, takže sú grúvitejšie a vždycky tam niečo nové príde. Takže stále sa to vyvíja a stále, keď ma niečo napadne také, že naozaj toto je dobre, tak to tam už potom hrám aj na budúce. Alebo vokály nejaké, hrám sa aj s looperom a s vokálmi, takže keď ma napadne, že tu spievam vokály, tu spievam nejak ináč, tam navrstujem flauty, alebo tu navrstujem nejak ináč gitary teraz. Vždycky na koncertoch ma napadnú nové veci, jak tá skladba môže prebiehať potom. Mhm.
No, kromě svojich solových hraních máš taky na stránkách uvedené několik projektů hudebních, kapely, dua. Nevím, nakolik jsou aktivní, ale pravděpodobně vystupuješ teda v různých uskupeních. Jaké pro tebe to přináší rozdíly oproti tomu solovému hraní? Myslím teďka hraní v duu anebo hraní v kapele.
To vždycky je to příjemné si po nějakom dlhšom čase zase zahrát s někým a je to také oživující. Nemusím jamovať iba sám za sebou na koncertoch, ale je tam nejaký muzikant a vždycky najlepšie, keď sú to úplne iné typy muzikantov. Keď v jednom projektu hrám s mandolinou, v ďalšom projekte s banjom, v ďalšom projekte s dikárom, s úslistom a ešte tí sú takí, že špekulujú nad tým, jak to vlastne ten svoj nástroj dostať niekde iným smerom. Takže je to vždycky to také inšpirujúce a vždycky aj ten každý ten projekt vlastne je tvorený s tými vecami, ktoré s týmito ľuďmi dám dohromady ako samostatne a plus samozrejme ja tam hrám tieto veci, ktoré hrám sám a ten môj hosť alebo ten, s ktorým hrám, tak to posunieme zase niekde inde, čiže vždycky aj tie skladby, ktoré hrávam sám a hrám to s niekým druhým, tak ich posunieme do úplne inej roviny zase.
Zajímal by mne, jak vypadá tvoj typický deň. Jestli něco takového je vůbec, jestli máš nějaký typický den.
Ťažko povedať, že úplně typický, lebo vždycky se to odvíje od toho, aj čo sa stane, čo kdo zavolá. A každý týždeň je iný, lebo každý týždeň mám nejaký iný rozvrh, aj po čo sa týka hrania, alebo nejakých stretnutí muzikantských, alebo takýchto, že čo riešiť, prípadne jak to nahrávať, ale keď už mám taký klasický deň, tak po tom, čo vstanem a nejak sa najem, alebo najprv si dám vodu, tak mám gitaru samozrejme niekde poblíž pripravenú, tak dajme tomu, jak si pripravím raňajky alebo podobne, tak sa rozcvičujem. Takže, a prípadne po raňajkách, alebo potom ešte taká siesta pri kafe, takže cvičím. To je taký najväčší čas na cvičenie. Takže brnkám, rozcvičujem sa a potom, keď už dojde ten čas, že mám niečo strihať, alebo je toho strašne veľa rozrobeného a strašne veľa roboty, mám proste nahrávania na rôzne strany, alebo strihania to, alebo rôzne videá, ktoré mám rozpracované, rozstrihané. Tak potom si sadnem, zoberiem notebook, vzám sluchatka a buď čisto striham, alebo proste sa zaverem do toho môjho mini štúdia a idem niečo nahrať.
A kolik hodín spíš? To by mňa zaujímalo.
Snažím sa spať vždycky, ak sa podarí, tak som rád, keď to ide na tých 8 hodín, ale väčšinou sa to nepodarí, lebo ja mám taký obratený režim a často idem spať dosť neskoro. Takže potom to je závisí od toho, či sa zobudím skorej nejak omylom, čo sa mi z toho už poslednú dobu dosť často, tak potom som nedospatý. Takže mi to ide na nejakých 5-6 hodín spánku, ale snažím sa to dospať potom nejak, aby to...
Myslím, že v roce 2015 se zúčastnil soutěže Československo má talent, je to tak?
Je to tak, no není to tak, že by som chcel práve, ale bol som vyzývaný a lebo zháňali tam nejakých aj muzikantov, čo už hrajú a ja som to tak bral, že už nikdy nechcem na takéto, lebo za mladí som nejaké súťaže tak absolvoval a podarilo sa mi ich aj povyhrávať, tak som si hovoril, že nemám už žiadnu tendenciu proste niečo skúšať zbytočne a hlavne nie takéto. A vtedy Olga Zablacka, ktorej som kedysi dávno ešte za mladí Matej zavolal, že som spieval vokály práve na krste albumu, čo bolo tiež také, že vtedy som bol vokalista a ona... Keďže títo ľudia ma sledujú nejaký tiež na internete, tak ona zháňala nejakých ľudí tam, aby tam došli, aby mali do programu. Asi predpokladám. Takže ona ma mesiac lámala, Peťo, poď, že není to také, hovorím, že moc sa mi nechce. Tak pýtal som sa tiež na názor rôznych takých priateľov, že čo si muzikantov a podobne, čo si o tom myslela. Keď tak ma všetci povedali, že akože choď a kašli na to, že akože to, potom, čo mi ona hovorila, že nebudem tam musieť tráviť tak, jak v tých iných talentových súťažiach, ako Superstar, byť tam zavretý týždeň niekde a mleť sa a furt byť v bulvári, práve tak toto mňa úplne obišlo. Tak som si povedal, že OK, keď je to tak, že ja tam budem jedenkrát, maximálne dvakrát, sa zúčastním toho a zahrám si, čo sám chcem a nikto ma tam nebude, bulvár ma nebude otravovať, žiadnu zmluvu nebudem podpisovať, tak som si povedal, že dobre, tak tam pôjdem. Tak som tam bol jeden deň a to bolo všetko.
Jenom jeden deň si tam strávil?
Jeden deň, tak od rána do večera to bol taký dosť dlhavý a nudný, otravný deň, kde vlastne strašne veľa ľudí tam bolo, natáčalo sa možno 4 alebo 6 dielov vlastne, a takže strašne dlho to trvalo a už to bolo naozaj také, že... A na konci, keď ma zavolali už pred porotu, čo bolo trošku, to bolo najhoršie, že vlastne čo si o tebe ešte tá porota potom pomyslí, lebo oni ťa nepoznajú, takže... Takže asi hovorím, tak spravím nejakú habaťuru a dojdem tam a ešte to niekto, niekomu nesadnem a ešte Boh vie, čo sa stane. Našťastie to zobrali, som sa ich spýtal, keď som tam došiel. Nič som si nepripravoval, nič som necvičil, som sa ich spýtal, chcete rýchlo, pomalu. Pozerali na mňa. Páčilo sa im to, tak bol som spokojný, že OK, no, dajme tomu.
Ja neviem, jak to tenkrát skončilo, si sa nejak niekde umístil, nebo...
Nie, on to skončilo tak, že ja som postúpil a postúpil som do nikam. Takže čo bolo dobre, lebo som sa už nemusel nikde ukázať, ani som, by som sa nemohol ukázať nikde, lebo som nemal čas už potom na to finálové kolo, takže už som mal niečo veľmi zaujímavé, hranie som mal iné, takže ani by som to musel odresť.
Co plánuješ do budúcna nového? Môžeš prozradiť niečo, co třeba ešte nemáš nikde uveřejnené a co bys nám říct mohol?
Do budúcna, tak veľa je toho, čo musím podokončovať. Tým, že robím pre nejakých ľudí, nahrávam skladby, tak tam mám strašne veľa roboty, ktorá ma čaká, že vlastne aranžujem, nahrávam to všetko a dávam to komplet celú fazónu tým pesničkom dohromady svoje veci, ktoré mám rozrobené na albumy, či už jeden album, ktorý mám už 3 roky v nejakom 70% stave s projektom s Benjistom, Stifom, že máme to vlastne roznahrávané, keď ten projekt teraz tak trošku spí. Takže určite to budem musieť pomaličky dávať von, minimálne aspoň po singloch, ak nie celý, hotový. A moje veci, ktoré mám už tiež tak zo 60% ponahrávané, aby som to postupne dával dohromady. Aj tie spievané, mám starý projekt, spievaný, rozrobený, ktorý by som tiež chcel už tak pomaly po singloch dávať von. Takže aj takýchto vecí, aj spoluprác je strašne veľa, takže či už nové projekty, ktoré vznikajú, tak s nimi urobiť nové veci dohromady z Free and Loop, kde hráme s Jankom Bergim Renicom a s Jaslom, s Marianom Jaslovským, tak tam tie veci. Máme ešte stále nedokončený videoklip, taká príjemná spolupráca s Jankou Hubinskou. Je to strašne veľa, takže a ja to tak vždycky nechávam, že ešte uvidím, že čo sa stane, alebo ktoré bude zaujímavejšie, čo nového príde.
My jsme se ještě bavili předtím, než jsme začali nahrávat, že učíš, ale že se to snažíš trošku omezovat, nebo není to úplně tvoje prioritní jako aktivita. A přeci jenom nějaké žáky možná máš, nebo si určitě měl v minulosti. Řekl bys, že se třeba potýkají tvoji žáci s nějakým problémem, který je jim společný? Že třeba ty kytaristi prostě řeší podobný problém, nebo naráží na nějaký podobný překážky?
Já si myslím, že najviac z nich narazili na ten problém, že možno sami neboli až takí priebojní v tom, že proste cvičiť na ten nástroj takým spôsobom, že by chceli byť, ja neviem, jak proste nemali také abnormálne ciele v rámci toho nástroja. A tým pádom, ani v tých kapelách, že stále to brali tak, ako také hobby. A tým pádom vlastne vždy, keď buď prišla rodina, alebo nejaké iné povinnosti pracovné, tak skorej to išlo trošku do úzadia. Tak to je možno taký najväčší problém, ktorý sa dotýka väčšiny žiakov alebo väčšiny takýchto muzikantov, čo sa tomu v mladosti nejak venujú a možno sami netušia alebo nevedia alebo nechcú sa tomu venovať úplne profesionálne. Takže či už rodina alebo iná profesia, ktorá si vyžaduje veľa času, tak proste to dá do úzadia, do úplne toho amatérskeho proste konička, kde si sem tam si brnknú sami alebo s kapelou. Občas aj hrajú s nejakými kapelami, ale nejdú vyslovene naplno. To je taky největší problém, no.
Peťo, já ti přeju, aby si pořád mohl spát 8 hodin ráno a po snídaní dlouho cvičit, protože se těším, čím nás zase obšťastníš v příštích svojich projektech. Moc ti děkuju za ten čas, který si věnoval tomuhle rozhovoru a přeju ti hodně zdraví a štěstí.
Já ti děkuji, Ondro, za zavolání a že jsme si mohli takto pokecať. Drž se aj ty s muzikou.
Díky, ahoj.
Máš se pěkně. Thank you.
To byl rozhovor s Peterem Luhou a jeho skladba Mission Possible. Pokud vás to jen trochu zaujalo, vyhraďte si aspoň jeden večer, který strávíte ve společnosti jeho muziky. Odkazy najdete v popisu téhle epizody a dobré místo, kde začít, jsou Petrovy stránky www.peterluha.com. U dalšího dílu Atta Music podcastu se bude těšit na virtuální setkání Ondra Kozák.